Азаттык радиосунун кабарларын одан ары жалгастырабыз. Микрофон алдында Мирбүрт Эсерсебай. Кадырменди тыңдарман, бүгүнкү багдарламада мемлекеттик тил тууралуу заң жобасы тууралуу сөз козгойтун болабыз. Жакын арада Темиргазык улуттук пикир сайыс клубунда ошо заң жобону талкуулоого арналган жыйын өттү. Онда жиналган белсенделер, ғалымдар менен коомдук уюм өкүлдөрү жобага толуктуруулар менен түзөтүүлөр енгизүү тууралуу усунуштар айтты. Мамандар заң жобасынын кабылданатынына күмөн тугузганы менен халык болуп талап коюлса, баары мүмкүн экенин жеткизди. Алдымен бүгүнкү хабарда айтылатын маселелерге кыскача токтолуп өтсөк. Мемлекеттик тил тууралуу заңнын эрекчелиги эмнеде?
Заңнын эң үлкен кемчилиги мемлекеттик тилди билүүдө мемлекеттин азаматтарын миндеттемейди. Мен буну эң үлкен кемчилиги деп ойлойм ошол заң.
Бул заңнын кабылдануу мүмкүнбү?
Казыркы бийлик турганда буган эч ким тыскырып карабайт.
Карапайым халыктын пикиринше мемлекеттик тил тууралуу заң кажет пе?
Кабылдаган өтө дүрүс деп ойлоймун. Колдоймун.
Керек эмес сыяктуу, себеби казак тили менен орус тили экөөнүн катар жүргөнүн каалайм.
Мени кадырменди тыңдарман, бүгүнкү багдарламада ошо жана өзге маселелер тууралуу толугураак айтатын болабыз. Арнамыздан ажырамаңыз. Мемлекеттик тил тууралуу заң жобасын жасаган өкмөттүк эмес топ жана өзге де коомдук уюмдар өкүлдөрү казак тили өз тарыхында аса күрдөлүү акыбалды кешип отурганын айтты. Сондуктан да алар ошо заң жобасын дайындаган. Алматы каласынын көчөлөрүндө кездешкен азаматтар арасында мемлекеттик тил тууралуу заң кажет пе деген сурак коюп сабалнама жүргүздүк.
Мен аны ошо кабылдап койду экен деп ойлосом, мен аны газеттерден окуп билдим. Сондай жоба бар экен, сондай кабылдаймыз деп жаткан. Миндет түрдө кабылдаган дурус деп ойлоймун. Экени ол деген казак тилинин мартебесин көтөрөт. Казак тили биздин негизги тилибиз, мемлекеттик тилибиз. Оган кабылдаган өтө дүрүс деп ойлоймун. Колдоймун да.
Мен ал тууралуу эстимеппин. Жаңылыктардан да, газет журналдардан да өзүм негизги газет журнал окуйтун адам эмесмин. Теледидардан да ондай эчтеме эстиген жок. Заң бар эмеспи негизги тил тууралуу?
Керек эмес сыяктуу, себеби казак тили менен орус тили экөөнүн катар жүргөнүн каалайм. Бурундан келе жаткан казак тилин орус катар келе жаткан иш кагаздар, анан мына жумуштарды гана казак тилинде жүргүзүп, калган жерлерде казак тилин орус тилин катар жүргөнүн менин оюмча дүрүс болот сыяктуу. Эгер тек гана биз казак тилин илгери коюп орус тилин четтен чыгаратын болсок, орустар гана мисалы башка да улутту адамдары орус тилин басты тил деп сүйтөтүн улуттар бар го, мисалы уйгурлар кыйындоо келетин сыяктуу. Биз аларды өтө кысып жиберетин сыяктуумуз. Сондуктан казак тилин орус тилин катар жүргөнүн дүрүс деп ойлойм.
Билмейм, ол бул сұрақты депутаттарға қойған жөн сияқты, солар ғой заңды қабылдайтын.
Алаш өнү қоғамдық бірлестіктер одағының төрағасы жазушы медицина және педагогика ғылымдарының докторы профессор Советхан Ғаббасов бұл заң жобасының қалай жасалғаны туралы сөз қозғады.
2009 жылы үкімет берді. Бұл халықтың арасында үлкен дүрбелең туғызды, көп әңгіме болды. Осы әңгімеде газеттерде де жазылды, ауызшы дөңгелек үстелдер де болып жатты. Міне сол дөңгелек үстелді мына алашыны қоғамдық бірлестіктер қоғамы деген бар. Мұнда 7 құрылтайшысы бар, 20-ға тарта қоғамдық ұйымдар бірігеді. Міне осының дөңгелек үстеліне біз заңгерлерді, ғалымдарды шақырдық. Бар талқылай келіп айтты, осы жазылықта айтылып та жатыр, осыдан ештеңе болмайды, одан да біз балама жоба жасайық. Міне сол балама жобаны алашыны қоғамдық бірлестіктер одағы балама жобаны жасап, біз үш рет дөңгелек үстел өткіздік. Осы дөңгелек үстелдің үшінші несінде балама жобаны қабылдап, біз оны президиумға да, президент аппаратына, мәдениет министріне барлығына, интернетке барлығына берді.
Советхан Ғаббасовтың сөзінше сол уақытта ешқандай жауап берілмеді.
Осыдан кейін біз жарым жыл күттік осының жауабын. Ешкімнен жауап келген. 11 жылы біз өзімізді талқылай келе, бізде мынау қалымдар одағының президенті Оразалы Сәбден, содан ол айтты, сіздер келіңіздер қалымдар одағының жиналысы болады деп, біз әгәрәді информация бердік. Бүкіл 20 шақты академия тілем көру бар, айтыл соның одақтың құрамындағы қалымдар түгел қатысты. Ғылым академия. Осы арада сол арада олар құптап, біз жазушылар одағына шығып, жазушылар одағы, ғалымдар одағы және алаш үні сол арада біз 13 шілдеде жиналыс жасадық. 20-ға тарта академик келді. Жиналыстың аяғында жаңағы академиктердің ұсынысы бойынша айтты, біз бұны тіл заңын жасайық. Азаматтық қоғам заң жасауға біздің құқымыз бар. Дегеннен кейін сол арада біз осыған тоқталып, Солары да бұны негізгі ұйымдастыратын комитет құрдық.
Заң жобасы қоғамда қандай көзқарас тудырады деген сұраққа жауап алу үшін арнайы талқылауға салдық, дейді Советхан Ғаббасов.
Әуел біз айттық, халыққа жіберейік деп, халыққа бердік. Декабр айы бойында бірнеше газетке басылды, жарияланды, талқыланды. Кейбір пікірлер біздің қолымызда бар. Міне одан кейін, әне күні, мына жаңа парламент сайланғаннан кейін біз осыны алып электронды поштасына және хат ретінде сенаттан мәжіліске президент аппаратына мәдениет министріне маған ызбандап хабарласты. Олар осылай анау Қанат Саудабаев деген азаматқа барған екен, бізге міне тапсырды, біз өте жақсы қабылдап жатырмыз деді. Содан кейін мен айттым, айналайын, қабылдамайтын олары да біз саясатқа ұрынғанымыз жоқ. Заңгерлер жұмыс істеді, білімді азаматтар жұмыс істеді. Сондықтан бұның ішіндегі бірталай дүниені алып жатырмыз деді. Сонда мен жалғыз ғана өтініш дедім. Өздеріңіз жасап жатқан мен жобамен бірге осыны балама жоба ретінде мәжіліске, сенатқа бірге жіберіңіздер деген пікір айттым.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосының мемлекеттік тіл туралы заң жобасына арналған хабарымызды тыңдап отырсыз. Микрофон алдында Меруерт Тәрсебай. Бағдарламаны шағын құлақтандырудан кейін жалғастырамыз.
Азаттық радиосынан шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптермен таңбалап айтқанда 3W.azattyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосына мемлекеттік тіл туралы заң жобасына арналған хабарымызды тыңдап отырсыз. Ұлт тағдыры қозғалысының жетекшісі Дос Көшім заң жобасы облыстық және аудандық орталықтарда да талқыланды дейді.
Менің өзім білуімше кем дегенде 4-5 газетте жарияланды. Оның ішінде ең қызығы Жасалаштан бастап президент және халыққа дейін жарияланды. Марат Тоқашта басқа облыстардың газеттерінің көпшілігі жариялады. Біздің филиалдарымыз бар жерлердің көбісі жариялады. Заң жобасын жасауға түрткі болған негізгі мәселелерді мен атап кеткім келеді. Неліктен бұл заңға біз жаңадан заң жобасын ұсынып отырмыз? Біріншіден, тілде туралы заңның бұрын қабылданған, әуел 89-97 жылы қабылданған қос тілділікті сақтауға, жұмыс істеуіне және дамуына бағытталуы. Бұған біздің көзіміз толық жетті 20 жылдың ішінде. Бұл тек қана қос тілділіктің негізі болатын заң болып шықты. Сондықтан оның келмеске кетуі қажет болды. Екінші, осы заңда шешімін таппаған немесе жасанды түрге енгізілген баптар болды. Бұл осы 20 жылдың ішінде талай айтылды, мен бір-екеуін айтып кетейін. Біріншіден, мемлекеттік тіл мен ресми тіл. Кім маған түсіндіріп береді, осының қайсысы қандай, не дейміз, анықтамасы бар ма осының? Ресми тіл деген не, мемлекеттік тіл деген не, оның біреуін жоққа шығара ма, жоғалды екеуі де синоним бе, ешкім түсінбей ақ қойды. Екінші мәселе, мысалы, ол жаңағы заң ішіндегі шешімін таппаған мәселе. Былай деп жазылғандар бар заң ішінде. Қолданыстағы. Мысалы, мемлекеттің қамқорлығындағы жетім балдар бар ба, білесіздер? Ондайлардың бәрі 33 мектеп бар екен Қазақстанда. Бірде бір қазақ тіліндегі мектеп жоқ екен жетімдер үйлерінде. Таң қаласың да, өйткені ол мемлекеттің қамқорлығында мемлекеттік қазақ. Ал соны заңнан қарасақ, заңда былай деп жазылды сол жерде. Мемлекет қамқорындағы мекемелердегі жаңа жетім балдардың этностық тегіне байланысты мектептердің жаңа тіліне белгілепті. Шешен болса, шешен мектебін ашып қою керек, онда біреу португалдық болса, қаңғырып келген португалдық мектеп ашып қою керек. Енді ана түсініксіз, мен айтайын деп отқаным, заңның көптеген қателіктері бар.
Дос Көшімнің сөзінше, қазіргі қолданыстағы тілдер туралы заңда тағы да бірнеше қателіктер бар.
Қазақтың сөздері орыс тіліне, орыс сөзі қазақ тіліне транскрипцияны сақтай жазылады деп. Егер ондай болатын болса, мысалы, қазақ тілінің грамматикасында бірдей болатын Ақтөбе мен Қызылорда, біреуінеге Қызыл Арда, біреуінеге Ақтөбенск. Ешқандай ондай заң жоқ тілде. Сондай мысалы, ішінде ешқандай бір не дейміз, негіз болатын нәрсе жоқ, баптар өте көп. Егер біз 28 баптың бәрін қарап шықсақ. Сосын үшінші, заңның халықаралық тәжірибеге сай келмеуі деп ойлаймын. Себебі басқа елдегі заңдардың 80%-нан артығы мемлекеттік тіл туралы заң. Тек қана кеңес үкіметіндегі 2-3 мемлекет қана алғашқы кезде қабылданғаннан кейін бар болу керек тілдер туралы заң деп Қазақстанның жағы біз содан алып жаздық. Сол сияқты халықаралық тәжірибені қарап шыққан уақытта біздің заңымыз ешқандай неге сын көтермейтініне көрдік. Заңның ең үлкен кемшілігі мемлекеттік тілді білуді мемлекеттің азаматтарын міндеттемейді. Мен бұны ең үлкен кемшілігі деп ойлаймын осы заңның.
Дос Көшім қазіргі кезде жоғары оқу орындарында орыс тілі көп пайдаланады дейді.
Бір магистрант келді бізге. Манап деген жігіт Қытайда келген, Қытайдан оқып сол бакалаврды бітіріп магистратураға түскен, география несінде факультетін. 5 адам магистратурада оқиды екен, екеуі қазақ бөлім бітірген, үшеуі орыс бөлім бітірген, бәріне орысша жүреді деп сабақ сонымен толық. бұл орысша бір ауыз сөз білмейді. Сөйтсек, магистратураның барлық жерде көбісі бакалавриаттан кейінгінің бәрі орыс тіліне жүргізіледі екен. Біз сондықтан заңға кіргізуге тура келді. Өткен жолы сосын мен ол жігітке арыз жаз дедім, енді арыз жазбай біздің араласуымыз ыңғайсыз болады ғой. Бірақ ол жігіт арыз жазудан қорықты, сәлпәлде болса шетелден келгеннен кейін бір қорқынқырайды ғой. Сөйтсе, өткен жолы телефон соғады, орыстың профессоры сенің қазақ тілінің ұрғаным бар деген сияқты сөз айтты деді ол маған. Мен айттым, көрдің бе, енді басыңа тиеді осылай, сол уақытта бәрін орнына қоюға болады деді. Сондай мына енді өмірден алынғанын айтып жатырмын да. Күнделікті көріп жүрген мәселе әсіресе мына солтүстік пенінен орталық Қазақстанда республикалық маңызы бар жолдар мен елді мекендердің атаулары қазақ және ағылшын тілінде жазылады. Қайталап айтамын, республикалық маңызы бар жолдар. Басқа жердің бәрі тек қана қазақша жазылады, ал республикалық маңызы бар жолдар мен елді мекендердің атаулары қазақ және ағылшын тілінде жазылады. Карталардың ішіндегі барлық топонимикалық атаулар бір тілде мемлекет тілде беріледі. Бұл дүниежүзіндегі бар. Біздер ғана жаңа Өскемен, Усть-Каменогорск деген сияқты нәрсе. Бүкіл дүниежүзіндегі топонимикалық карталардың бәрінде тек қана бір тілде, сол тілде беріледі.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосының мемлекеттік тіл туралы заң жобасына арналған хабарымызды тыңдап отырсыз. Микрофон алдында Меруерт Сәрсебай. Бағдарламаны шағын құлақтандырудан кейін жалғастырамыз.
Қымбатты ағайын, егер Азаттықты әуе толқынынан таба алмай қалсаңыз, компьютеріңіз бен интернетіңіз болса жеткілікті деп біліңіз.
Ол үшін azattiq.org деген адресті тересіз. Ал ағылшын әріптерімен айтар болсақ, azattiq.org.
Азаттықтың вебсайтын бірге ашайық, ағайын.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосының мемлекеттік тіл туралы заң жобасына арналған хабарымызды тыңдап отырсыз. Дос көшім шетелдерде білім жетілдіруге бюджеттен көп қаржы бөлініп жатыр дейді.
Қазір Қазақстан шетелге жыл сайын мыңдаған адамдар жіберіп жатыр. Әсіресе әскерилер барады, полицейлер барады, оқиды, білімін жетілдіреді, курсқа қатысады, Америкаға, Түркияға, тағы басқа жаққа барады. Онымен қоса көптеген жаңағы басқа да салаларда білім жетілдіру бар. Олардың бәріне баратынын 99% орыс тілі. Соған байланысты біз мынандай мәселені қостық 23-тің 2-сінде. Бірінші деді осы ұсыныс бар, емен екіншісі ғана. Қазақстан Республикасы мемлекеттің қаржысы арқылы шетелдерде білім алуға және біліктілігін көтеруге мемлекеттік тілді толық меңгерген азаматтардың жіберілуін қамтамасыз етіледі деді. Адам құқығы бар болуы да мүмкін. Себебі айтады, жақсы маман тұр, бірақ қазақша білмейді, бірақ бұл Қазақстанға жақсы инженер ғой, керек қой деген мәселе. Бірақ менің өзім көрдім, біз 94-ші жылы Америкаға барып, бір ай бойы Американың жаңа демократиясын оқып келдік. Біздің алдымызда бір 5 адам барған. Солар келді, Американың сенатының Қазақстанға бөлген ақшасы менен бір ай Америкада бүкіл жағын біліп келгеннен кейін 2 айдан кейін 2 орыс, Рео Галенко деген фамилиясы Москваға көшіп кетті.
Ал мемлекеттік тілді қорғау қозғалысының төрағасы Мұхтар Шахановтың ойынша, бұл заң жобасының қабылдануы екі талай.
Бұл өте жақсы игілік шара болды. Бірақ бір мәселені біз айқын білуіміз керек. Қазіргі билік тұрғанда бұған ешкім пысқырып қарамайды. Кейбіреулер былай ашып алғаннан етуі мүмкін, жұрттың сөзінен қашып, анау-мынау. Бірақ қазіргі билікке ұлттың да тілдің де бір тиынға керек жоқ. Бұны бәріміз түсінетін кезең болды әлде қашан. Бірақ мынандай заң керек. Бұл енді әйтеуір ерте ме кеш пе, енді мәңгілік ештеңе жоқ қой. Бұл тұру керек. Бірақ бұны билік қабылдайды деп мен сенбеймін. Әшім бір енді, егер әшім бір пішайын алса да дұрыс болар еді, бірақ ағаны оған бұлар бармайды.
Советхан Ағаббасов қазіргі кезде кез келген министрдің және премьер-министрдің де блогы бар екенін айтып, заң жобасын солар арқылы тапсыру қажет деді.
Қазір міне Мәсімовтен бастап бүкіл министрлік, мына заңға қатысты министрлік бүгін жіберейікші осы заң. Осылай істеуге бола ма? Көрсетіп талап жазуға бола ма? Мына неге комитет, неге мына президент аппараты, президенттің өзі министр неге жауап бермейді? Міне одан бері қарай міне қазір біз бітіріп декабрь айында халыққа жібердік талқылауға. Әлі ешқандай жауап жоқ. Осыны қалай талап етуге болады?
Алайда дос көшімнің айтуынша, мұндай ұсынысты кез келген адам жасай алмайды. Заң қабылдануы үшін тек депутаттар ғана жоба ұсынуға мүдделі деді ол. Маманның сөзінше, бұл заң жобасын қабылдату үшін өзгеше әрекеттер жасау керек.
Әр уақыттарда билік бірдеме жасаса, сонда оянамыз да соған ой бет ұстау керек дейміз. Неге біз мынау тіл туралы, мынау мемлекеттік туралы заңды аяғына дейін келтіріп, мүддесін қойып, осыны қабылдаңдар деп өзіміз атака жасамаймыз? Неге өзіміз жаңағы бәріміз шықпаймыз? Неге бәріміз жақпайтындай? Өйткені біз әр уақыттарда аналар қарап отырамыз, олар бір демесе біз бір деме істейік деген сияқты. Ал біз жоспарлы түрде мынандай жұмыс жасасақ, біз бұдан 4 жыл бұрын жазған уақытта ойымыз осыны жаңағыдай ұсынып, ал халық көтерілуіңдер, мынаны міндетті түрде өткізіңдер деп Ақ үйге, жаңағы Хасен Қожахмет бар ғой, Ақ үйге жаяу барайық бәріміз дейді да, осыны көтеріп мемлекеттік туралы заң қабылдаңдар деп бәріміз шұбырып қазақтар.
Қадірменді тыңдарман, осымен Азаттық радиосынан берілген мемлекеттік тіл туралы заң жобасына арналған хабарымыз аяқталды. Хабарды дайындаған Меруерт Сәрсебай. Азаттық радиосының толқынында келесі кездескенше аман сау болыңыздар.
сәлеметсіз ардақты ағайын. Сіздер Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар. Микрофон алдында модератор Есенгүл Кәпқызы. Азаттықтың хабарларын Қазақтар әлемде сериясымен ары қарай жалғастырсақ. Құрметті тыңдаушы, біз бұған дейінгі хабарларымыздың бірінде Қытайдың Шыңжаң өлкесінде тұратын қазақтардың тұрмыс-тіршілігі, мәдениеті жайынан ақпарат ұсынған едік. Бүгінгі хабарымыз соның жалғасы іспеті. Бүгін біз ондағы қазақтардың ән-күйі жайынан сый ұсынбақпыз. Азаттықтан алыстамаңыздар. Қытайда қазақ өнерінің қаймағы бұзылмай сақталған. Естеріңізде болса, Қытай қазақтары қазақ биі қара жорғаны бір жолда 13 мың адам билеп, 2009 жылы Гиннес рекордтары кітабына енгізген. 2010 жылы кеңес күйін бір жолда 10 мың адам тартып, тағы да қазақ өнерін Гиннестер кітабына жазғызды. Шығыс және Алтай мектебінің қалаған дері бұл жақта өте жақсы сақталған. Бұл өнерлерді Қытайда бекзат өнер санатына қосып, оның дамуына мемлекет тарапынан ерекше көмек көрсетіледі екен. Әндерінің басым көпшілігі сағыныш шаңсау, өмірі жылаумен өткен ел ардақтыларын әспеттеу болып келеді. Үрімжілік қаламгер Тұрсынбай Сүлеймен 73 өнер иесі атағына ие болған. Бізге ол өмірі қуғынмен өткен Іле өңірінің тумасы Таңжарық Жолдығұлының сағыныш әнін орындап берді.
Таңжарық сағыныш әні. Таңжарық Жолдығұлы Шинжаңда шынсай сұрап тұрған кезде төңкерісшіл ақын осы отанымызға, елімізге азаттықты, тыныштықты осы кертартпалықтарды кері аударған. Гондон өкіметі жақтан түрмеде көп жатқан, кейін Үзендіңнен азат болды, ел жұртына жазған сағыныш екен.
Түрмеде
жатқан. Заман жататен таңбалының қосынадай қайран заман жататен таңбалының қосынадай жырдыман мен күн өте түнөте екекіден жүретін қайрон заман тұрөте екекіден жүретін қайрон заман тұрөте Заманнан көңілім тарығып, қайлы мен өмірім өтіме. Заманнан көңілім тарығып, қайлы мен өмірім өтіме.
Сазгер әрі ақын Тұрсынбай Сүлеймен бұдан кейін Қайран заман атты халық әнін шырқады.
Қайран заман деген бір халық әнін айтты. Бірде алдым көрсетіп, бірде артын
дидарыңды кеттің ұмытып аяғай. Қайран заман асау бұл секілді байдан бағаған ай. Құй болмайды арғыма ғарығындай ау. Тіршіліктің барына дау ойнада күл қашан тұрар бұл жалған қалығындай ау. Қайран заман асау болып секілді байдан балағандай.
Режиссер әрі жазушы Мақсат Қадырқан жергілікті күйші Бұрынбайдың Қайран әке күйін ұсынды.
Бұрынбай деген күйші бар, Қайран әке деген күйші.
Азаттық радиосын тыңдап отырсыздар. Эфирде «Қазақтар әлемде». Қытайдың Үрімжі қаласында тұратын қазақтардың ән-күйі жайлы хабарымыздың келесі бөлімінде Тәңір көлінде мекен етіп отырған Бауыржанның «Қарғашай» және «Катюша» әндерін ұсынамыз. Азаттықтан алыстамаңыздар.
Азаттық радиосының интернеттегі форумдары мен пікірталастарына қатысыңыз.
Азаттық еркіномен қызу пікірталасқа толы радио.
Веб-сайтымыздың адресі
azattiq.org.
Ардақты ағайын, сіздер «Қазақтар әлемде» хабарын тыңдап отырсыздар. Микрофон алдында мен, Есенгүл Кәпқызы. Бауыржан Тәңірі көлінде туристерді қарсы алады. Оларға ән салып, ебилеп, көңілдерін табуға тырысады екен. Келген қонақтарды разы қош қылу үшін түрлі ұлттың тілінде ән орындайды. Енді назарларыңызға Бауыржанның орындауында «Қарғашай»ды ұсынамыз.
Мен айым басқаны. Ой мақтырар кедей жер
Келесі кезекте Катюшаны орысша қазақша орындап берді. Қазақшасының мәтінін өзім жазғанмын дейді.
Біз деп қоямыз. Мысалы енді бір қытайша, орысша. Мына Қытай енді дүнген бар. Дүнгенші орысша сол енді бір өзіміздің анда біраз түйдеп қоямыз. Біраз әндерін енді Катюша деген бір ән жаттап алған.
Қытайда қазақтар жайлы хабарымызды осымен тәмамдаймыз. Бағдарламаны жүргізген Есенгүл Кәпқызы. Келесіде кездескенше қош сау болыңыздар. Бағдарламаны аяқтай отырып, Қайыр Желдібайұлының күйі Ағаралды Серік ақынның орындауында ұсынамыз. Қазақ